на денешен ден во музичката историја.
12 ноември. На денешен ден 1945 година е роден Нил Јанг. 12 ноември 1955 година Чак Бери е прогласен за најдобар R&B изведувач. На денешен ден 1970 година The Doors во Нью Орлеанс го држа својот последен концерт на кој свире заедно со Джим Морисон. 12 ноември 1984 година Мадона го реализираше албумот Like a Virgin. Од овој албум се исфрлени топ 5 сингловите Material Girl, Angel и Dress You Up.